Tuto nahrávku načetla v roce 1978 Libuše Komárková. Pásek první, stopa první. Miroslav Hroch, historické události Evropa, datová příručka. Malé encyklopedie svazek třetí. Vydalo nakladatelství Mladá fronta, Praha 1977. Stran 347. Publikace je rozdělena do 7 oddílů. Starověk do strany 40, středověk do strany 106, novověk do strany 190, nejnovější dějiny do roku 1945 do strany 235, tabulky, nenačítá se, do strany 268, rejstřík jmenný do strany 282, rejstřík věcný do strany 347. Strana 7. Úvodem. Minulost doléhá k dnešku nejen ve své podstatě, jako soubor dlouhodobých vývojových tendencí a obecných zákonitostí, ale také ve své jevové formě, v podobě tříště jednotlivých konkrétních událostí a individuálních osudů. Považujeme-li za poslání historické vědy studovat především podstatu společenského vývoje, odmítáme-li ulpívání na faktografickém povrchu dění, neznamená to nikterak, že bychom popírali užitečnost přesného poznání časové následnosti jednotlivých událostí a jejich datace. Poznání společenského vývoje se neobejde bez konkrétních dílčích poznatků. To, co platí pro historickou vědu, platí ve zvýšené míře pro utváření historického povědomí socialistického člověka. S klesajícím rozsahem všeobecného historického vzdělání se znalost přesných časových údajů, dat, stává čímsi jakoby exkluzivním, záležitostí úzkého kruhu odborníků. Do jisté míry právem. Nikdo nemůže požadovat, aby si každý z nás zatěžoval paměť desítkami a stovkami dat v době, kdy musíme zpracovávat stále sílící proud informací o nejaktuálnějších poznatcích soudobé vědy. Jen lidé odtržení od životní praxe mohou zastávat názor, že znalosti dějepisných dat získané na základní škole jsou pevné a trvalé. I kdyby ostatně byly trvalé, nedávaly by dostatečnou základnu pro historickou orientaci o otázkách a událostech, s nimiž se tak či onak setkáváme. Každý současník by však měl mít možnost oživit a upřesnit své polozapomenuté poznatky tím, že sáhne po vhodné příručce. Stejně jako potřebujeme příručky, které nám připomenou a přiblíží zeměpisné údaje, případně údaje z medicíny či fyziky, potřebujeme také pomůcku, kde bychom mohli najít přesné časové zařazení událostí či osobností, které nás zaujmou. Strana 8. Záměr sestavit soubor nejzávažnějších událostí evropských dějin se zrodil v nakladatelství ze snahy poskytnout zájemcům příručku, která by jim umožnila ověřit si dataci událostí a zařadit je do synchronních vztahů a časové posloupnosti. Vycházíme přitom z předpokladů, že půjde o takové události, se kterými se současník setkává poměrně často, neboť přežívají svými důsledky či významem do našich dnů. Jde tedy jen o nejzákladnější data a nejzávažnější události. Při posuzování jsme vedle kritérií marxistické historické vědy přihlíželi i k rozsahu středoškolských gymnaziálních znalostí, vyjádřenému v příslušných učebnicích. Rychlou a přehlednou orientaci má umožnit seřazení dat do jediného sledu bez zřetele na zemi či sféru společenského života. V jednotném časovém sledu najdeme tedy události z vývoje politického i kulturního, data z dějin rozdílných zemí. Mimo evropský vývoj je zastoupen jen několika nejvýraznějšími mezníky, které jsou uváděny spíše pro ilustraci a pro dokreslení vztahu evropských a mimo evropských oblastí. Výjimku tvoří nejstarší období, kdy jsou dějiny předního východu zachyceny pro svůj specifický význam poměrně zevrubně. Abychom umožnili synchronní určení nejzávažnějších událostí, připojujeme k textu zevrubné tabulky, které sestavila doktorka J. Kovaříková z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Tabulky jsou uspořádány tak, aby zároveň poskytly přehled o základních vývojových tendencích, které nelze přesně vročit a které nejsou proto ve vlastním textu zachyceny. Synchronní tabulky zahrnují tedy onu podstatnou, leč nedatovatelnou složku vývoje společnosti, jako jsou dlouhodobé procesy hospodářské a sociální, hlavní etapy politického vývoje. Do tabulek jsou dále zařazeny také některé údaje biografické. Svým pojetím a způsobem zpracování patří tabulky k prvým pokusům o synoptické grafické postižení historického vývoje v české odborné literatuře. Strana 9. Pro lepší možnost orientace zařazujeme vedle synchronních tabulek na závěr příručky také jmenný a věcný rejstřík. Od předkládané příručky v žádném případě nelze očekávat, že podá celkový obraz historického vývoje, byť třeba jen jedné jediné země. Nemůže a nehodlá totiž nahrazovat učebnice a syntézy obecných dějin ani velké datové příručky. Obecná charakteristika jednotlivých epoch je zastoupena ve stručných úvodech ke kapitolám. Ani ty však nemohou nahradit studium odborné literatury a snaží se být jen návodem k základnímu pochopení epochy. I když se nikdo nemůže zcela vyvarovat dílčích subjektivních momentů, je třeba, aby kritéria výběru byla co nejobjektivnější. Výběr hlavních událostí a jejich základní charakteristika je totiž jen zdánlivě snadným úkolem. Nikdy nebude možno uspokojivě vést dělící linii mezi údaji, které ještě do výběru zařadíme, a údaji, které již považujeme za nepodstatné. Na tomto úseku nelze nikdy vyloučit určitou dávku subjektivity, podíl osobního názoru. Jak již bylo řečeno, vycházíme zhruba z rozsahu středoškolské dějepisné látky obecných dějin a dáváme v jejich rámci také určité zastoupení dějin národních. V politickém vývoji se klade důraz na mezinárodní vztahy, třídní boje, v novověku na dělnické hnutí, respektive hnutí komunistické. Údaje z kulturních dějin se orientují na čelné tvůrčí osobnosti, které jsou obvykle zařazeny a charakterizovány u data některého ze svých základních děl. Jen tam, kde to není možné či účelné, je zařazujeme do chronologické řady pod datem jejich úmrtí. Dějiny vědeckých objevů a techniky jsou zastoupeny poněkud slaběji a spíše ilustrativně, poněvadž předpokládáme, že v téže edici vyjdou samostatné svazky věnované dějinám vědy a techniky. Snahou nedublovat jiné příručky je také motivována volba závěrečného mezníku k roku 1945. I tak jsou forma zpracování a způsob řazení dat k nejnovějším dějinám pro jejich mnohem vyšší frekvenci poněkud odlišné než u dat, strana 10, k dějinám starších epoch. Jsou zachyceny také události, které měly poměrně krátkodobý dopad, a proto není nutno jim věnovat obšírnější komentáře. Kromě toho je značná část výkladu obsažena již v tom, že se uvádějí události bezprostředně předcházející a následující. Relativně značná hustota časových údajů by však ani zde neměla svádět k představě, že jde o systematické vylíčení historického vývoje či některého jeho úseku. Rozdílná závažnost jednotlivých dat není vyjádřena jen v komentáři, ale také tím, že události klíčového významu jsou vysázeny výraznějším písmem. Příručka základních historických událostí je tedy určena všem, kdo budou mít zájem o přesnější časové zařazení závažných událostí, o kterých najdou zmínku v krásné literatuře, turistických příručkách či zpravodajských relacích. Je určena i těm, kdo si chtějí prostě jen osvěžit své základní školní vědomosti. Podává přehled stručný, vpravdě kapesní. Jehož cílem je podat jen základní informace. Neuspokojí proto, a ani nechce uspokojit, zájemce o hlubší a zevrubnější informaci, o systematické přehledy dějinného vývoje jednotlivých národů a oblastí. Takový zájemci se zajisté obrátí k obšírnějším a bohatším příručkám, jako jsou zejména vysokoškolské učebnice obecných dějin vydané ve Státním pedagogickém nakladatelství a Světové dějiny v datech, které vydalo a nyní znovu připravuje nakladatelství Svoboda. Jak vyplývá z výše popsaného záměru příručky, omezujeme se pouze na historické události v užším slova smyslu. To je na události, které lze poměrně přesně datovat. Stranou zůstává tedy celé období prehistorické. Historie v pravém smyslu slova ovšem nezačíná prvou datovatelnou událostí. Dějiny lidstva zahrnují celé období vývoje lidského rodu. Teprve během poměrně historicky krátké fáze svého vývoje zanechal po sobě člověk písemné prameny, které umožňují časové zařazení události k datům. Nesrovnatelně delší je však onen úsek vývoje, kdy jsme odkázáni jen na dataci velmi přibližnou. Strana 11. Přitom jde o období, v jehož průběhu došlo k řadě převratných změn ve způsobu života společnosti. Trvalo desetitisíce, ba statisíce let, než se lovec a sběrač stal pastevcem a usedlým zemědělcem, než se naučil jemně obrábět kámen a než pak poznal užitečnost kovů. V průběhu tohoto vývoje docházelo k mnoha zvratům, skokům vpřed i katastrofám, o nichž jsme informováni jen zcela přibližně. Nepochybujeme o tom, že objev kola, tkalcovského stavu, hrnčířského kruhu a podobně patří k událostem, které svým významem zastiňují většinu z těch, které v naší příručce uvádíme. Přesto právě tyto události zařadit nelze. Nemají totiž ani přibližnou dataci. Vývoj lidstva neprobíhal a neprobíhá rovnoměrně. Nejstarší datovatelné události známe z nejvyspělejších oblastech světa z doby, kdy méně vyspělé oblasti žily ještě v hlubokém pravěku. Začínáme-li tedy sled datovatelných událostí v Mezopotámii, potom tak nečiníme proto, že bychom sdíleli názor, jako by historie začínala v Sumeru. Nýbrž proto, že se právě v této oblasti nejrychleji vyvinula třídní společnost, stát a také písmo, které umožnilo zanechat písemné pozůstatky a ulehčit tak dataci. Kromě toho hovoří pro zařazení předního východu také okolnost, že jeho vývoj měl bezprostřední význam pro rozvoj nejvyspělejších částí evropského kontinentu. Nerovnoměrnost vývoje staví nás kromě toho před některé problémy periodizační. Dějiny světa nejsou nesmyslným zmítáním lidských vášní ani nahodilým sledem událostí, které stačí jen kronikářsky registrovat. Ekonomické vztahy mezi lidmi, které tvoří základnu výrobního způsobu, se vyvíjely zákonitě a určovaly posloupnost společensko-ekonomických formací od předtřídní, prvobytně pospolné společnosti přes společnost otrokářskou a feudální až po kapitalismus a socialismus. Směna formací tvoří vždy základní periodizační mezníky dějin jednotlivých zemí, národů a oblastí. Nerovnoměrnost historického vývoje těchto oblastí nám však nedovoluje stanovit periodizační mezníky, strana 12, mezi formacemi, které by byly závazné pro celou Evropu, nemluvě již o ostatních kontinentech. Přesto však považuje marxistická historická věda periodizaci světových dějin za potřebnou a užitečnou a vypomáhá si tím, že hledá takové epochy, které zhruba odpovídají sledu společensko-ekonomických formací. Periodizačními mezníky se pak stávají události, které sice přinesly kvalitativní změnu jen v jedné zemi, oblasti, které však měly široké důsledky pro další rozvoj celého kontinentu a zprostředkovaně i celého světa. Při označení jednotlivých epoch se přidružujeme tradičního označení starověk, středověk a novověk, ale dáváme jim nový obsah. Tuto periodizaci, která je běžně aplikována ve většině socialistických zemí, užíváme také v naší příručce, přičemž vydělujeme ještě období po roku 1917, kdy po velké říjnové socialistické revoluci vstoupil kapitalismus do stádia své všeobecné krize. Jednotlivé epochy jsou uvedeny stručnou charakteristikou společensko-ekonomické formace, která tvořila jejich rozhodující obsah. Závěrem považujeme za nutné poděkovat všem, kdo přispěli radou a kritickými připomínkami ke zpracování příručky. Celý text přehlédl docent dr. V. Čapek, kandidát věd, jenž se také podílel na zpracování údajů z nejnovějších dějin. Cenné doplňky k dějinám starověku poskytl docent dr. J. Pečírka, kandidát věd, a k nejnovějším dějinám dr. J. Galandauer, kandidát věd. Dík za pozornou četbu korektur patří J. Šebelové. Doktorka J. Kovaříková doporučila při práci na tabulkách řadu korektur ve výběru dat. Starověk. Strana 15. Starověkem označujeme období, které bylo v nejvyspělejších oblastech světa charakterizováno převahou otrokářských vztahů a existencí otrokářské společensko-ekonomické formace. Otrokářská společnost se jako prvá třídní společnost vyvíjela tam, kde zvýšení produktivity práce umožnilo dosahovat nadvýrobku. V důsledku toho bylo možno nutit nesvobodné jedince, otroky, k práci, jejíž nadvýrobek si přivlastňoval otrokář. Tak vznikla vládnoucí třída, vnitřně velmi diferencovaná, od vlastníků velkého počtu otroků až po svobodné výrobce, kteří otroky nevlastnili a na nadvýrobku z jejich práce se podíleli jen nepřímo. Historikové rozlišují obvykle mezi raně otrokářskou společností orientálních despocí a vyšší formou otrokářství v antickém Řecku a Římě. V orientálních despocích bylo otroctví poměrně málo rozšířeným jevem. Despotická centrální moc se uplatňovala také vůči svobodným výrobcům, od nich si přivlastňovala část nadvýrobku. Panovník byl ztotožňován s Bohem nebo jeho zástupcem. Uvnitř vládnoucí třídy proběhla značná diferenciace. Klasická otrokářská společnost v Řecku a Římě překonala výlučně agrární charakter výroby a rozvíjela ve zvýšené míře řemesla a obchod. Počet otroků rostl. Byli využíváni od zemědělské výroby přes výrobu řemeslnou až po práci administrativní a správní. Zdrojem otroků byly především výboje proti méně vyspělým zemím, avšak tento zdroj se postupem času vyčerpal, když se změnily politické okolnosti. Krize otrokářského řádu v pozdně římském období vyrůstala jednak z nedostatku pracovních sil, ale především ze stagnace výroby určované nízkou produktivitou a nedostatečným zájmem otroků. Přechod ke kolonátu, který se považuje za nástup nových feudálních vztahů, byl doprovázen vnitřními otřesy hlavní otrokářské mocnosti, Římské říše. Konec starověku je tedy datován k zániku říše západořímské, i když otrokářské vztahy přežívaly ještě nějakou dobu v Byzanci. Vznik nejstarších států v Mezopotámii a Egyptě, strana 16, byl výsledkem dlouhodobého vývoje v mladší době kamenné, neolitu, zhruba od 9. tisíciletí před naším letopočtem. S rozvojem zemědělství se rozšířila vyživovací základna a sběr a lov se stal jen doplňkovým zdrojem potravy. Vznikly vesnice s pevnými obydlími, značně se zdokonalilo obrábění nástrojů, rozvinula se výroba keramiky a začala výroba textilií. Nejstaršími centry zemědělství v neolitu byly nízké svahy hor v Kurdistánu, oblast dnešní Palestiny a Sýrie, jižní Anatolie a jižní pobřeží Kaspického moře. Odtud se neolitická kultura šířila do ostatních oblastí Předního východu a do Egypta, dále pak do Řecka a na Krétu a pravděpodobně i do Indie. Během 6. tisíciletí pronikly zemědělské kultury do náplavové oblasti při dolním toku Eufratu a Tigridu. Díky velké úrodnosti půdy zde dosáhlo zemědělství, využívající řízeného vodního systému, vysokých výnosů. Tak vznikly předpoklady pro společenskou dělbu práce a pro vydělení vládnoucí třídy a řemeslníků. Po roce 4500 došlo v důsledku toho v neolitických obcích k závažným sociálně-ekonomickým změnám, které v průběhu následujícího tisíciletí vytvořily předpoklady pro vznik městské civilizace, třídní společnosti a státu. Po roce 4000 se bohatší neolitické obce opevňovaly, přeměňovaly se v města, která se stávala centrem oblastí. V tomto období takzvané obejdské kultury z první poloviny 4. tisíciletí před naším letopočtem známe například lokality Obejd, Eridu, Uruk, Ur a jiné. Po roce 3500 vyvrcholil vývoj v jižní Mezopotámii vznikem prvních nám známých městských států s plně vyvinutou třídní společností. Období tzv. Urucké a Džemet-Nasrské kultury. Moc panovníka zprvu byla ještě kontrolována rodovými orgány, ale kolem roku 3000 se vyvíjela směrem k despotismu. Během druhé poloviny 4. tisíciletí dospěla také egyptská oblast na práv třídní společnosti a státního vývoje. Po roce 3000, období sumerských městských států, raně dynastické období, asi do roku 2350 v Mezopotámii, zřetelná třídní diferenciace. Panovník a aristokracie, svobodní rolníci a řemeslníci, polosvobodní a otroci. Počátky písma na hliněných tabulkách. Kolem roku 3000. Sjednocení Egypta a počátek první dynastie, král Meny. Rozšíření zavodňovacího systému díky centralizaci státní moci. Královské hrobky s bohatými poklady. Prvé doklady o použití hieroglyfického písma. Po roce 3000. Počátek bronzové doby v Řecku a východním Středomoří. Vyspělá kultura především na Krétě. Raně minojské období na Krétě. V letech 2700 až 2181 období staré říše v Egyptě. Centralizovaný stát, král s absolutní mocí, centrum v Memfidě, stavby velkých pyramid v letech 2600 až 2500. Největší pyramidy dali postavit Cheops, neboli Chufev, Chefren, neboli Racher, Mykerinos, neboli Menkauré. Specializace řemesel a umění. Počátky rozvoje literatury. Asi 2700. Enme Baragezi, vladař města Kiši. Prvý sumerský historicky doložený panovník. Asi 2500 až 1500. Rozkvět protoindické neolitické civilizace v povodí řeky Indu, takzvaná harapská kultura. Prvá vyspělá civilizace na území Indie. Zachovány pozůstatky rozsáhlých měst Mohenjo-Daro a Harappa. Rozvinutý obchod a řemeslo. Výrazná sociální diferenciace. V letech 2340 až 2198 Akadská říše. Akadské kmeny, vedené králem Sargonem, dobyly sumerské městské státy a ovládly celou jižní Mezopotámii, expanze až ke Středomoří, zavlažovací systém, jednotné míry a váhy. Po roce 2200 indoevropské kmeny Achájů pronikly do Řecka. V letech 2181 až 2040. Přechodné období v Egyptě. Oslabení úřední moci vyústilo do rozpadu staré říše na polonezávislé soupeřící celky. V letech 2111 až 2003. Rozmach politické moci Sumerů, třetí dynastie z Uru. Zakladatelem státu král Ur-Nammu, vydavatel nejstaršího známého zákoníku. Vyspělá zpráva, bohaté písemné památky. Asi 2040 až 1786. Období střední říše v Egyptě. Nové sjednocení země pod vládou Thébské dynastie. Strana 18. Kulturní, politický a hospodářský rozmach. Kolonizace Nubie. Zvětšování plochy zemědělské půdy. Rozšíření obchodu s Předním východem a Středomořím. Pokroky vědy. Matematika. Asi 2000 až 1600. Střední minojské období na Krétě. Rozkvět bronzové kultury. Postupné soustřeďování obyvatel do sídlišť městského typu kolem výstavních paláců. Rozvinutá řemeslná výroba a obchod. Růst politického významu. Asi 1900 až 1600. Střední helacká doba, předmykénská, v Řecku. Těsné kulturní svazky k Malé Asii. Bronzové nástroje a hrnčířský kruh. Asi 1800 až 1500. Starší doba bronzová ve střední Evropě. Vysoká civilizační úroveň únětické kultury. Podle Únětic u Prahy. Asi 1792 až 1750. Vláda Chamurapiho. Zakladatele starobabylonské říše. Centralizovaný celek s hlavním městem Babylonem. Zdokonalení správy, péče o zavodňovací systémy. Vydání zákoníku, který navazoval na starší sumerské vzory. doklad třídně diferencované společnosti v Mezopotámii. Asi 1786 až 1580. Druhé přechodné období v Egyptě. Kmen Hyksosů z oblasti Sýrie do Egypta zvítězil díky převaze ve válečné technice. Hyksosové užívali válečné vozy tažené koňmi, bronzové sekyry a meče. Uchovávání kulturní kontinuity a asimilace. Asi 1700. Přírodní katastrofa na Krétě. Zničení paláců a měst. Po roku 1700. Vznik chetické říše v Malé Asii. Sjednocení menších indoevropských celků. Úspěšná expanze na východ a na jihovýchod. Asi 1680 až 1550. Nový rozkvět krétské civilizace. Vyspělé výtvarné umění. Námořní obchod se Sýrií a Egyptem. Vyspělá administrativa. Užívání hieroglyfického písma a písma dosud nerozluštěného, lineární písmo A. Vliv na řeckou mykénskou kulturu. Asi 1560 až 1080. Období nové říše v Egyptě. Vrcholný rozvoj moci Egypta. Vojenská expanze do Sýrie, Palestiny a Nubie po roce 1500 a války s Chetity po roce 1300. Asi 1500 až 1000. Středobabylonská doba v Mezopotámii. Strana 19. Babylonie ovládnutá horským kmenem Kasitu, který se smísil s domácím obyvatelstvem. Pokračování babylonské civilizace. Rozvoj hospodářství a obchodu. Asi 1500 až 1200. Rozkvět mykénské kultury na Peloponésu a přilehlých ostrovech. Politická centra v Mykénách, Tyrintu a Pilu, Athénách, Thébách a jinde. Zachovány zbytky mohutných paláců. Řemeslo a umění pod vlivem krétské kultury. Politické a obchodní pronikání do východního Středomoří. Události tohoto období se odrazily v řecké mytologii a hrdinských eposech. Z nichž pak v 8. století vznikla Homérova Ilias a Odyssea, nedochovaný epos o výpravě se Zlatým Rounem a jiné. Užívání lineárního písma B. Asi 1500 až 1200. Střední doba bronzová ve střední Evropě. Pronikání mohylové kultury do českých zemí. Dobytkářství. Další druhové rozšíření bronzových výrobků. Kolem roku 1450. Příchod árijských kmenů do Indie. Pastevecké kmeny z Íránu si podrobili místní obyvatelstvo a položili základy nové kultury. Kolem roku 1400. Počátky výroby železa. Prvá střediska zpracování železné rudy v Malé Asii. Rychlé šíření zejména po roce 1200. Kolem roku 1400. Rozkvět Ugaritu, města na syrském pobřeží. Vyspělá civilizace, intenzivní styky se sousedními státy. Zachovány texty v abecedním písmu, významné literární památky, vliv na kulturu archaického Řecka. Město zničeno kolem roku 1200. Asi 1364 až 1347. Vláda Amenhotepa IV. Achnatona v Egyptě. Velká reforma náboženského kultu. zaveden jednotný kult nového boha slunce Atona. Vliv na rozvoj umění a literatury. Omezení moci starého kněžstva. Rozvoj zavodňovacího systému. Po Achnatonově smrti jeho reformy zrušeny. Po roce 1250 úpadek chetické říše, její zánik po roce 1200 za velkého egejského stěhování. Po roce 1250 úspěšná expanze asyrské říše středního období za Tukulty Ninurta I. v letech 1244 až 1208. Boje proti Chetitům, dobytí Babylonu roku 1235. Asi 1250 až 1100. Velké egejské stěhování. Vpád dalších. Strana 20. Indoevropských kmenů ze severu do Řecka. Dórové. Malé Asie. Vyvrácení chetické říše a jižní Itálie. Značné etnické přeměny ve Středomoří. Kolem roku 1200 trojská válka. Legendární výprava řeckých kmenů vedených mykénským panovníkem proti maloasijské Troji, strategickému bodu při pobřeží Dardanel. Básnicky stvárněno v Homérově Iliadě, viz rok 800. Kolem roku 1200 fénické hláskové písmo. 22 znaků pro souhlásky. Na počátku prvního tisíciletí vliv na vznik řecké abecedy. V letech asi 1200 až 700 mladší a pozdní doba bronzová ve střední Evropě. Na severu rozvoj lužické kultury, na jihu mohylového lidu. Růst počtu obyvatelstva, vyspělá produkce bronzových předmětů. Kolem roku 1100, počátek doby železné v Řecku. Po letech 1100 až 771 vláda dynastie západních Čou v Číně. Sjednocení velké části čínského území až k řece Jangtsi-Tchangu a ke Žlutému moři. Rozvoj výroby, prohlubující se třídní diferenciace. Asi 1080. Rozpad nové říše v Egyptě. Rozpory mezi horním a dolním Egyptem. Prudký pokles mezinárodního významu, kulturní stagnace. Až do 7. století Egypt pod vládou cizích dynastií. Před rokem 1000. Počátek fénické kolonizace západního Středomoří. Kolem roku 1000. Rozvoj vilanovské kultury v Itálii. Její vznik souvisel snad s příchodem indoevropských kmenů ze severu. Užívání bronzových nástrojů. Obchodní styky s řeckou oblastí a s Féničany. Kolem roku 1000 vznik judsko-izraelského království za krále Davida. Zemřel v roce 960 s hlavním městem Jeruzalémem. Státní kult jediného boha Jahve. Největší rozkvět za krále Šalamouna. Asi v letech 965 až 926. Přátelské vztahy s Egyptem a s Féničany. Asi 910 až 605. Novoasyrská říše v Mezopotámii. Postupné pronikání do Sýrie, Palestíny, Fojnikie a Malé Asie. Útisk porobených národů. Vrcholný územní rozkvět po roce 670. Asi 900 až 800. Počátek rozvoje etruské kultury v Toskánsku. Federace městských států s vyspělou kulturou. nejasný původ Etrusků. Z východního Středomoří, strana 21, nebo ze zaalpských krajů. Písmo odvozeno z řeckého, jazyk dosud nerozluštěn. Rok 1814. Podle tradice založení Kartága, nejprve fénická kolonie v severní Africe. Postupný rozvoj v samostatný mocný stát, který těžil z prosperity obchodu. Po roce 800 vznik eposů Ilias a Odiseja, připisovány legendárnímu slepému pěvci Homérovi. Asi 800 až 500 vznik a rozvoj řeckých městských států, utváření drobných otrokářských státních celků. Z nich nejvyspělejší se opírali o rozvoj řemesla a obchodu. Zrod svérázného lokálního patriotismu jednotlivých městských států, ale zároveň povědomí řecké sounáležitosti. V roce 776, podle tradice, prvá řecká olympiáda. Náboženská slavnost všech svobodných Řeků spojená se sportovním zápolením. Další olympiády se konaly každý čtvrtý rok v Olympii na Peloponésu. Jimi určovány od 4. století před naším letopočtem základní jednotky řeckého letopočtu. Asi 750 až 550. Velká řecká kolonizace do jižní Itálie a na Sicílii, na severní pobřeží Afriky, jižní pobřeží Francie a do Černomoří. Východiskem vyspělé řecké městské státy. Rok 753, mytologické datum založení Říma sourozenci Romulem a Rémem. Skutečným městem se Řím stává až v 7. až 6. století, asi vlivem Etrusků. Předtím jen souhrn sídlišť na pahorcích. Před rokem 700. Likurgova ústava ve Spartě. Úprava sociálních a politických poměrů. Majetková rovnost všech spartských občanů, jejichž hlavním úkolem bylo bojovat. Obchod a řemeslo v rukách politicky bezprávných periojků. Spartští občané vyživováni zotročeným zemědělským obyvatelstvem hejloty. Asi 700 až 400. Starší doba železná v českých zemích. Mladší doba halštatská ve střední Evropě. Na severu území kontinuita s lužickou kulturou, na jihu kultury přičítané obvykle již Keltům. Sílící obchodní styky se Středomořím. Značná společenská diferenciace. Rok 689. Zničení města Babylonu. Odveta za vzpoury Babylonie proti asyrské nadvládě. Město srovnáno se zemí, ale již roku 667 obnoveno. Strana 22. Asi 685 až 657. Rozmach Lýdie za vlády krále Giga. Nejvýznamnější politický celek v Malé Asii až do nástupu perské expanze. Centrem říše Sardy. Asi 675 až 550. Rozmach Médské říše v severní části přední Asie. Vznik říše díky odboji indoíránských kmenů, Médů, proti asyrské nadvládě. Největší rozmach za krále Kyaxara 662 až 585. Dobře organizovaný otrokářský stát se stal kolem roku 550 součástí Perské říše. Asi 668 až 626. Ašurbanipal asyrským králem. Poslední období rozkvětu asyrské říše. Dočasná vláda nad Egyptem. Založení rozsáhlé knihovny s opisy babylonské a asyrské literatury v Ninive.